Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
ក្រុមអ្នករាវរកបានរកឃើញប្រដាប់ថតទិន្នន័យពីយន្តហោះរុស្ស៊ីដែលបានធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រខ្មៅ
សមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូង29រូបបំបែកចេញពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅបង្កើតគណៈបកថ្មី
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបានដាក់កម្រងផ្កានៅឯកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងរដ្ឋហាវៃនៅមុនទស្សនកិច្ចនៅ Pearl Harbor
លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជឿថាលោកអាចយកឈ្នះលោកត្រាំបានប្រសិនបើលោកឈរឈ្មោះជាប្រធាននាយកប្តីម្ដងទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះមានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការសំកនិតក្លែងឯកសារ
ប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅវិញក្នុងការយាយីលើសកម្មជនមិនមែនតែពីគណៈបកជំទាស់នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើសង្គមស៊ីវិលថែមទៀត
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់ស្ថាប័ននៅខែមករាខាងមុខនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជើញបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកអ្នករាវរកបានរកឃើញប្រដាប់ថតទិន្នន័យនៃការហោះហើរពីយន្តហោះយុទ្ធមួយគ្រឿងដែលបានធ្លាក់កាលពីដំណាច់សប្តាហ៍នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រដាប់ថតទិន្នន័យនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីធ្វើវិភាគនៅពេលដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតខិតខំព្យាយាមរកឲ្យឃើញអ្វីដែលបានបណ្តាលឲ្យយន្តហោះនេះធ្លាក់ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាគេមិនបានបដិសេធភេរវកម្មថាជាបុព្វហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទេក៏ប៉ុន្តែថាវាមិនជាតំណងឡើយមនុស្សទាំងអស់92នាក់ដែលបានជិះក្នុងយន្តហោះនេះបានស្លាប់ទាំងអស់គ្នាក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថារហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារពួកអ្នករាវរកបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស12នាក់និងផ្នែកច្រើនទៀតនៃសាកសពមនុស្សកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងទទួលបន្ទុកស្ថានភាពអាសន្នបានរាយការណ៍ថានាវា45គ្រឿងនិងអ្នកមុជទឹក135នាក់មកពីទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីបានរកឃើញបំណាច់នៃយន្តហោះប្រតិកម្មនេះនៅចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រកន្លះពីឆ្នេរសមុទ្រនិងនៅក្នុងសមុទ្រមានជម្រៅ25គីឡូម៉ែត្រនិងនៅក្នុងសមុទ្រមានជម្រៅ25ម៉ែត្ររបាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីបាននិយាយស្មានអំពីបបផែននៃគ្រោះថ្នាក់នេះដូចជាបញ្ហាបច្ចេកទេសកំហុសរបស់មនុស្សឬថាយន្តហោះនេះផ្ទុកហួសកម្រិត
សមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន29រូបបានបំបែកចេញពីគណៈបកសេនូរីដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចដោយសារតែរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកស្រីប្រធាននាយកប្តីផាគិនហ៊ីដែលត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះបានបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះមិនផ្លូវការថាគណៈបកអភិរក្សនិយមថ្មីសម្រាប់ការកែទម្រង់គណៈបកថ្មីនេះនឹងមានដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមករាខាងមុខនេះគណៈបកថ្មីនេះសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានទស្សនៈអភិរក្សនិយមដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីអាណត្តិបន្ទាប់ចូលមកដល់ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើតគណៈបកនេះគណៈបកថ្មីនេះអាចព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនដែលនឹងចាប់អាណត្តិរបស់លោកជាអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកលោកបានគីមូនមិនបាននិយាយអ្វីអំពីបញ្ហានេះនោះទេ ហើយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះជាមួយ VOA លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបដិសេធការសម្រេចចិត្តណាមួយរហូតដល់ពេលដែលលោកចាប់អាណត្តិជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះលោកបានគីមូនត្រូវបានគេសម្លឹងឃើញថាជាបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងបំផុតសម្រាប់គណៈបកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់លើលោកស្រី Park Geun-hye បានធ្វើឲ្យគណៈបកនេះធ្លាក់ប្រជាភិសំទោសប្រជាប្រិយភាពកន្លងមក
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានដាក់កម្រងផ្កានៅកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួននៅមុនជំនួបរបស់លោកនៅថ្ងៃគីនេះជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នៅឯកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ Pearl Harbor ដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់មនុស្ស 2,400 នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារមួយដោយជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ1941លោក Abe ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទី2ដែលអញ្ជើញទៅទស្សនាកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍នេះក៏ប៉ុន្តែពួកបុគ្គលិករបស់លោកបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនមែនដើម្បីសុំអភ័យទោសអំពីការវាយប្រហារនោះដែលបានជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទេក៏ប៉ុន្តែលោក Abe ចង់បង្ហាញថាតើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនមានការវិវាទបែបណាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនោះមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abe បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅមុនលោកចាក់ចេញដំណើរពីក្រុងតូក្យូថាយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយនៃសង្គ្រាមជាថ្មីទៀតជាដាច់ខាតជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Obama ខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ពិភពលោកអំពីការបដិញ្ញានេះសម្រាប់ពេលអនាគតនិងអំពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃការផ្សះផ្សាគ្នាលោក Abe បានដាក់កម្រងផ្កាមួយហើយលោកបានឈរដោយស្ងាត់ស្ងៀមមួយរយៈនៅឯកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍បញ្ចុះសពជាតិនៃតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានបញ្ចុះសពទាហានច្រើនអ្នកដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមទាហានដែលបានបម្រើការក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និយាយថាលោកមានជំនឿទុកចិត្តលើទស្សនវិស័យរបស់លោកចំពោះប្រទេសហើយប្រសិនបើលោកឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតលោកប្រកាសជាអាចយកឈ្នះលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកបាននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអតីតទីប្រឹក្សាលោក David Axelrod ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់លើទស្សនវិស័យនេះដោយសារតែខ្ញុំមានការជឿជាក់ថាប្រសិនបើខ្ញុំឈរឈ្មោះម្ដងទៀតហើយបង្ហាញអំពីទស្សនវិស័យនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចប្រមូលផ្ដុំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនឲ្យគាំទ្រទស្សនវិស័យនេះបានទោះបីជាលោកបានសរសើរលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏លោកបានរិះគន់យុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីថាជាយុទ្ធនាការមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពេកលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកនឹងឈ្នះអ្នកប្រកាសជាមានទំនោរថាអ្នកនឹងឈ្នះជាមិនខានគឺដូចទៅនឹងកីឡាអញ្ចឹងគឺប្រហែលជាលេងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងបន្ថែមជាងមុនលោកអូបាម៉ាបានបង្ហាញការសរសើរចំពោះលោកស្រី Clinton ដោយនិយាយថាលោកស្រីបញ្ចេញសមត្ថភាពបានប្រសើរណាស់នៅក្រោមស្ថានភាពតឹងតែងបំផុតប៉ុន្តែលោកក៏មិនបានរៀបថយក្នុងការរិះគន់យុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clinton ថាមិនបានប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងជាងនេះលោកអូបាម៉ាក៏បាននិយាយពីការពៀកគេដំណើររបស់លោកផងដែរដោយនិយាយថាលោក Donald Trump ក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៃអាណត្តិបន្ទាប់មិនមែនមានន័យថាទស្សនវិស័យរបស់លោកចំពោះប្រទេសត្រូវបាត់បង់នោះទេ
អញ្ញាធននៃប្រទេសទូគីបានចាប់ផ្ដើមការកាត់ក្តីប៉ូលីស29នាក់ត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានជួយរៀបចំរដ្ឋប្រហារគ្មានជោគជ័យកាលពីខែកក្កដាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស270នាក់ស្លាប់ហើយនាំឲ្យមានការបង្ក្រាបដ៏ធំធេងមួយដោយរដ្ឋាភិបាលពួករដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយថាពួកជនដែលត្រូវកាត់ក្តីក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានជួយដល់ការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះដោយមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្នុងការការពារគេហដ្ឋានរបស់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ប៉ូលីស21នាក់ប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់គុកមួយជីវិតប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកគេមានទោសក្នុងការប៉ុនប៉ងទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចំណែកឯពួកប៉ូលីសឯទៀតប្រឈមមុខនឹងទោសអាចជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំដោយសារជាសមាជិកនៃក្រុមភេរវជនមួយក្រុម
លោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការសំគំនិតខ្លែងឯកសារលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជួបអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់ស្ថាប័ននៅថ្ងៃខែមករាខាងមុខដែនដីជំរកសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីនក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួនប្រឈមនឹងការធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តរីករាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ឌិត Alexander L. Hinton អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Man or Monster The Trial of the Khmer Rouge Torture ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហគ្រិនស្ត្រីផ្ញើលិខិតជូនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អនឡូកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះសម្រេចកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការសំគណិតខ្លែងឯកសារសាធារណៈស្របពេលដែលលោកកំពុងរងបណ្ដឹងនឹងការកាត់ទោស4ករណីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហាគេមេដឹកនាំគណៈបក្សកាន់អំណាចការសម្រេចនេះត្រូវបានមេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាជាការសម្រេចដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងជំនួយការពីរអ្នកទៀតដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំចំពោះបទល្មើសចំនួន3ពាក់ព័ន្ធនឹងការសំគំនិតខ្លែងឯកសារសាធារណៈសំណុំរឿងរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងជំនួយការពីរអ្នកទៀតគឺជាសំណុំរឿងដែលបំបីចេញពីសំណុំរឿងរបស់លោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំពីបទក្លែងឯកសារសាធារណៈកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015ការចោទប្រកាន់កើតឡើងក្រោយពេលលោកហុងសុខហួរបង្ហោះវីដេអូដែលលោកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលើឯកសារមួយស្តីពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1979លើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជាឯកសារក្លែងក្លាយក្នុងសាលសវនាការដោយពុំមានវត្តមានជនជាប់ចោទទាំង3រូបនៅព្រឹកនេះលោកលៀងសំណាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រកាសដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានបកប្រឆាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំជំនួយការពីរអ្នកទៀតឈ្មោះអឹងជុងលៀងហៅម៉ាប់និងឈ្មោះសម្បត្តិសត្យចាឬសត្យាសម្បត្តិត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំដោយអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនិងផ្ជួទោសរយៈពេល2ឆ្នាំពីបទសំគំនិតខ្លែងឯកសារសាធារណៈសំគំនិតក្នុងការប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈខ្លែងនិងបទសំគំនិតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកលៀងសំណាត់បានបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង3មកអនុវត្តទោសតាមច្បាប់និងបើកឲ្យអ្នកទាំង3រូបនោះប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងករណីពួកគេមិនសុខចិត្តនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការក្រោយការប្រកាសសាលក្រមតែប៉ុន្មានម៉ោងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលបានហៅតុលាការថាជាតុលាការអាយ៉ងដែលចាំតែធ្វើការចាត់ប្រកាសតាមបញ្ជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលចង់កំចាត់គូប្រកួតរបស់ខ្លួនលោកសរសេរក្នុងសំរងនៃដើមថាក្រមរបបផ្ដាច់ការនិងប្រិយផ្សាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រើប្រាស់តុលាការអាយ៉ងក្រមបញ្ជារបស់គាត់ដោយមិនចេះអៀនខ្មាសប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយខុសគេក្នុងពិភពលោកដែលអ្នកស្លូតត្រង់ត្រូវគេផ្ដន្ទាទោសតែជនអូក្រិតមានសេរីភាពធ្វើអំពើអាក្រក់បានតាមចិត្តប្រកបដោយនីតិធម៌ភាពសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាយ៉ងមកលើរូបខ្ញុំនិងសហការីរបស់ខ្ញុំពីរនាក់ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងហើយការបដិញ្ញាចិត្តកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការតស៊ូដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខលោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះជាការសម្រេចដែលមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកលោកបន្ថែមថាលោកសំរងស៊ីមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook នោះដោយផ្ទាល់នោះទេ
យើងពិនិត្យទៅលើដំណឿងគឺមិនមានផ្ដាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្រមទទួលចំពោះបទវិសងនិតដោយសារតែដំណងសុខួរក៏ហោះតទៅទៅនឹងការពន្យល់អំពីផែនទីក៏ដូចជាតទៅនឹងព្រំដែននេះគឺនៅក្នុង page តែនេះតទៅនឹង page នេះគឺមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខឬក៏ជាការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ផែនដីទេគឺគ្រាន់តែជាទូរទស្សន៍ឬជាព័ត៌មានជាកន្លែងព័ត៌មានមួយដែលគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះអាដាមសំភីប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាព័ត៌មានដែលឲ្យគ្រប់ព័ត៌មានអស់គឺត្រូវបង្ហោះទៅតាម
លោកសំសុគងបន្ថែមថាលោកនឹងប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ដើម្បីឲ្យពិនិត្យមើលការសម្រេចនេះឡើងវិញ លោកស្រីចោះសុភាពប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ប្រាប់ VOA ថាការចាប់ប្រកាន់ការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងបានបង្ហាញពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលលើតុលាការដែលជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ឯករាជ្យលោកស្រីបន្តថាសកម្មភាពទាំងនោះជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខប្រសិនបើតុលាការមិនមានភាពឯករាជ្យពិតប្រាកដ
ករណីដែលកើតឡើងនោះគួរតែទទួលបាននូវការវិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្យបំផុតពីប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញរូបភាពគឺប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅវិញក្នុងការយាយីលើសកម្មជនមិនមែនតែពីគណៈបកជំទាស់នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើសង្គមស៊ីវិលថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅគឺរូបភាពនឹងបន្តឲ្យមានការគំរាមកំហែងច្រើនលើមកស្ថាននៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ
លោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់មេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ក្នុងសម្រងសម្ដីដើមតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាទង្វើនៃការធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬបកស្រាយសាលក្រមឬសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាកម្មវត្ថុនៃការចាត់ប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្រៅពីបទសំគំនិតពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្លាញ់ឯកសារសាធារណៈនេះលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងរងនៅបទចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសចំនួន4ករណីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាកេរ្តិ៍មេដឹកនាំបកកាន់អំណាចដែលមានដូចជាការបរិហាកេរ្តិ៍លោកហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិននិងលោកហៅណាំហុងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជួបជុំអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់ស្ថាប័ននៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធរវាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិគម្រោងជួបជុំនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានយល់ថានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននាងកាន់វិជ្ជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចយកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2016ដើម្បីជួបជជែកជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានតាមការប្តេជ្ញារបស់លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីបង្កើតជាទិវាជួបជុំអ្នកសារព័ត៌មានហើយផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមកពីគ្រប់ស្ថាប័នសួរសំណួរលោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដោយផ្ទាល់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកអុកកំសែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានគម្រោងនៃការជួបជុំរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងលោកហ៊ុនសែននេះត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលបានពានរង្វាន់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលផ្តល់ដោយសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ានកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះថ្លែងក្នុងពេលលោកទទួលពានរង្វាន់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកចង់ចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអ្នកកសែតដើម្បីឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធរវាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីគម្រោងណាត់ជួបរវាងលោកជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានជារៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីជជែកបរិភោគអាហារនិងរួមកំសាន្តជុំគ្នាក្នុងពេលនោះថា
សូមអាយដាមភិបជាពិនិត្យមើលតើមានប្រមាណតើបីយើងកំណត់ថាតើជួបគ្នាបានទេស្រាប់ណាជួបគ្នាបងទៅជ័យគ្នាបងសួរគ្នាបងអានឹងទៅពីឆ្នាំណាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតថាការជួបនឹងមានអ្នកចោតចំពោះខ្ញុំថា
ក្នុងពិធីនោះដែរលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យសរសេរអ្វីដែលជាការពិតដោយលោកថាកន្លងមកធ្លាប់មានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះរាយការណ៍ខុសការពិតឬខុសពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយលោកអុកកំសែងណែនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកំណត់យកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017ជាថ្ងៃជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីជជែកនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យសួរសំណួរទៅវិញទៅមកដោយផ្ទាល់លោកបន្ថែមថាគម្រោងនៃការជួបជុំនេះមិនទាន់បានកំណត់ទីតាំងជាក់លាក់នៅឡើយប៉ុន្តែលោកថានឹងមានការចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា700នាក់មកពីគ្រប់ស្ថាប័នព័ត៌មានមិនថាស្ថាប័នដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
យើងឃើញថាចំនួនពេលនេះគឺជាការជួបជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានហើយក៏គ្រោងគិតថារៀបចំការជួបនេះឲ្យទៅជាទិវាមួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាល
ជារឿយៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងហៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលរិះគន់លើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាសារព័ត៌មានប្រឆាំងនិងមានភាពលំអៀងគាំទ្រទៅខាងគណបកប្រឆាំងហើយលោកហៅសារព័ត៌មានដែលតែងសរសេរព័ត៌មានដែលគាំទ្រការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថាជាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថា អ្នកសារព័ត៌មានជាក្រុមមនុស្សមានឥទ្ធិពលដូច្នេះលោកថាគម្រោងជួបជុំជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននេះនឹងធ្វើឲ្យចំណេញនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាច
គឺថាដឹកនាំឆ្លាតហើយធ្វើនយោបាយឆ្លាតជាទូទៅអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលគឺអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងការជួបជុំអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាមួយល្អដើម្បីឲ្យស្គាល់គ្នាទៅដូចថាអត់ស្គាល់គ្នាទៅគឺមានអារម្មណ៍ថានឹងឈឺពីគ្នាទៅស្គាល់គ្នាទៅគឺកាលអាចមានបញ្ហាអាចទួនាំអីអាចមានអារម្មណ៍មិនលំអៀងគឺថាអាចមានអារម្មណ៍លំអៀងប៉ុន្តែវាជំនាញលំអៀងវាជំនាញជួនដល់នយោបាយទៀតខ្ញុំថាធ្វើទៅចំណេញនយោបាយគណៈកម្មាណៃប៉ុន្តែខ្ញុំថានិយាយប្រជាធិបតេយ្យការព្យាយាមចំណេញនយោបាយបែបហ្នឹងគឺព្រមតែអំពើអត់មានអីខុសទេ
លោកមឿនឈិនរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាគម្រោងនៃការជួបជុំអ្នកសារព័ត៌មានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីពិសារអាហារជាមួយលោកជាជំនួបដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះគឺជាជំនួបទី1ដែលមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកលោកបន្តថាជំនួបនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានឱកាសប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីកាន់អំណាចប៉ុន្តែលោកថាការជួបជុំដែលមានការពិសារអាហារនិងការកំសាន្តជុំគ្នានេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
យើងទៅរួមសកបាយជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំហើយពេលហ្នឹងចង់មិនចង់យើងបានដូចជាបន្ទុនអរិយាប័ត្រដែរព្រោះឲ្យក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានតែងតែហាមអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យទទួលកាដូឬក៏អំណោយណាមួយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលយើងត្រូវទៅយកព័ត៌មានកាដូនោះយើងអាចទទួលបានបើសិនជាវាមានតម្លៃស្មើនឹងកាហ្វេមួយផែងឬក៏កូកាកូឡាមួយកំប៉ុងអាហ្នឹងយើងអាចទទួលបានអញ្ចឹងការរៀបចំជាពិធីជប់លៀងធំៗអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើអារម្មណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មាន
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2014កម្ពុជាមានស្ថាប័នវិទ្យុចំនួន175ទូរទស្សន៍ចំនួន24និងកាសែតចំនួន456ស្ថាប័ននៅទូទាំងប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាគេមើលឃើញថាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលកំពុងដំណើរការមិនមានចំនួនច្រើនដូចក្នុងរបាយការណ៍នោះទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
គម្រោងបង្កើតដែនជំរកសមុទ្រដែលស្នើឡើងដោយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់មានចន្លោះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចនឹងធ្វើឲ្យគូបដិបក្ខចិនមិនសប្បាយចិត្តទោះបីវាជាបេសកកម្មស្រាវជ្រាវអេកូឡូស៊ីនិងការមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងវិញជាមួយមហាអំណាចអាស៊ីក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយលោករ៉ាល់ជីនីងនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាប្រាយសម្ដីសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាថាលោកមានគម្រោងនឹងចេញបញ្ជាប្រកាសដាក់តំបន់ត្រីកោណនៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Scarborough Shoal ជាតំបន់ហាមឃាត់មិនឲ្យនេសាទលោក Duterte និយាយថាលោកបានជូនដំណឹងដល់សមាជិកចិនរួចហើយអំពីផែនការរបស់លោកនៅក្នុងតំបន់នោះដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃទឹកប្រមាណ158គីឡូម៉ែត្រការ៉េចាប់តាំងពីខែសីហាមកប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនបានចាប់ព្យាយាមផ្សះផ្សាការខូចខាតផ្នែកទំនាក់ទំនងដែលកើតឡើងដោយសារតែការទាមទារជាន់គ្នាយកដែនដីតូចមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ198គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចកោះលូសិននាវារបស់ចិននិងហ្វីលីពីនបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាអស់រយៈពេល2ខែនៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនោះកាលពីឆ្នាំ2012បញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីនាពេលនោះបានអះអាងជាថ្មីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ហ្វីលីពីនលោក Jonathan Spengler នាយកស្ថាប័នអ្នកវិភាគបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែបានមានប្រសាសន៍ថា
Designating the Scarborough Shoal area as a marine sanctuary would be a renewed
ការកំណត់តំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Scarborough Shoal ថាជាដែនជំរកសមុទ្រនឹងអាចជាការទាមទារអធិបតេយ្យភាពសារជាថ្មីដោយហ្វីលីពីនទៅលើតំបន់នោះរដ្ឋសកម្មភាពជាឯកតោភាគីណាមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងន័យអធិបតេយ្យភាពគឺអាចនឹងបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចរវាងភាគីដែលទាមទារទាំងនោះបើទោះបីជាការទាមទារទាំងនោះធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សដែនជំរកសមុទ្រក៏ដោយ
ប្រទេសចិនទាមទារ 95% នៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមទាំងដែនដីភាគខាងលិចនៃប្រជុំកោះរបស់ហ្វីលីពីនផងដែរចិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាស៊ី4ទៀតមិនសប្បាយចិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកដោយសារសកម្មភាពមួយចំនួន ដូចជាការចាក់ដីបង្កើតជាប្រជុំកូនកោះសុបនិមិត្តដាក់កម្លាំងយោធានៅលើកោះសុបនិមិត្តមួយចំនួននិងការបើកនាវាកាត់ដែនសមុទ្រដែលត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសផ្សេងទៀតជាដើមដែនសមុទ្រនោះមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េលាតសន្ធឹងចាប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែនសមុទ្រនោះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់នេសាទការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនិងអាចជាប្រភពប្រេងឥន្ធនៈនៅក្រោមបាតសមុទ្រនេះលោក Hermogenes Esperon ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅឯកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ី Pacific នៅក្នុងប្រទេសเปรูកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថាលោក Duterte ចង់រក្សាដែនជម្រកសមុទ្រនេះដើម្បីជួយបង្កើនបរិមាណត្រីនៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនេះដែលជាទីធ្លាប់សម្បូរទៅដោយត្រីជាច្រើនទីប្រឹក្សារូបនេះនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបញ្ជូនបុគ្គលិកឆ្មាំសមុទ្រស៊ីវិលទៅកាន់តំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនោះហើយលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសចិននឹងយល់ព្រមទទួលសំណើបង្កើតដែនជម្រកសមុទ្រនេះលោកឌូថេថេបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីខែតុលាហើយក្រុមមន្ត្រីចិនបានសន្យាផ្តល់ជំនួយចំនួន 24,000 លានដុល្លារដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនទស្សនកិច្ចនោះក៏បានបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលបង្កឡើងដោយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនអាណាត់មុនដែលបានប្តឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅកាន់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិដោយអង្គហេតុទាមទារដែនទឹកដោយភាគីចិនតុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាថាប្រទេសចិនមិនមានឯកសារស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាមទារដែនសមុទ្រនោះទេលោក Raymond Casipol នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិដើម្បីកំណែទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតនិយាយថាប្រទេសចិនគួរតែយល់ព្រមតាមសំណើដែនជម្រកសមុទ្រនោះព្រោះវានឹងបង្កើនបរិមាណត្រីឡើងវិញហើយបញ្ជាសំណួរអំពីអធិបតេយ្យភាពទៀតផងនៅទីបំផុតភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាកាលពីខែតុលាថានិងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រហែលជាអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំនេះអាចនឹងពិភាក្សាទៅលើការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នរួមគ្នាផងដែរលោកខាស៊ីផលបានមានប្រសាសន៍ថា
Marine Sanctuary Fishing Rights Coast Guard Operation Access
ពួកគេនឹងពិភាក្សាអំពីដែនជម្រកសមុទ្រសិទ្ធិក្នុងការនេសាទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្មាំសមុទ្រនិងការចូលទៅកាន់តំបន់ថ្មប្រប៉ះទឹក Scarborough Shoal ក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនលើកពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនោះទេ
ភាគីចិនមិនបានបញ្ចេញមតិច្រើនក្នុងការពិភាក្សានោះទេអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានត្រឹមតែនិយាយថាការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនទៅលើតំបន់នោះគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយលោក Spengler និយាយថាដែនជម្រកសមុទ្រនឹងត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់ការឯកភាពដោយយោគយល់ពីភាគីទាមទារផ្សេងទៀតក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតៃវ៉ាន់បានបង្កើតឧឈានជាតិមួយអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយនៅដែនជម្រកសមុទ្រ Dongsha Atoll ក្នុងប្រជុំកោះ Pratas ដើម្បីបង្កើនផ្កាថ្មឡើងវិញចិនក៏ទាមទារយកតំបន់ប្រជុំកោះ Pratas នោះដែរប៉ុន្តែมันបានប្រជែងដោយចំហលើតំបន់អភិរក្សរបស់តៃវ៉ាន់ឡើយកាលពីខែតុលាទីក្រុងមួយនៅប្រទេសចិនបានចេញបញ្ជាដល់បុគ្គលណាក៏ដោយដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវជៀសវាងការចូលទៅតំបន់អេកូឡូស៊ីដែលមានលក្ខណៈពិសេសគឺអន្លង់សមុទ្រជម្រៅ301ម៉ែត្រនៅប្រជុំកោះ Paracel នៅក្បែរប្រទេសវៀតណាមលោក Douglas Guilfoyle សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ថាតំបន់អភិរក្សដែនសមុទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណីលអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការទាមទារអធិបតេយ្យភាពដោយគ្មានវិធានការប្រើប្រាស់យោធាលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណីលក៏មានសិទ្ធិប្រកាសអំពីដែនជម្រកនោះជាឯកតោភាគីផងដែរពីព្រោះថាតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកនោះស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខដែលមានប្រវែង370គីឡូម៉ែត្រលោក Guilfoyle បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមិនគិតថាមានច្បាប់អន្តរជាតិណាបានព្រមព្រៀងគ្នាកំណត់និយមន័យអំពីដែនជម្រកសមុទ្រនោះទេ
កាលពីឆ្នាំមុនតុលាការអន្តរជាតិបានកាត់សេចក្តីថាចក្រភពអង់គ្លេសបានល្មើសច្បាប់អន្តរជាតិដោយសារការបង្កើតដែនជម្រកសមុទ្រនៅជុំវិញប្រជុំកោះ Jagos ដែលក៏ត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេស Maurice ដែលស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា
One way of characterizing it may be in essence a peaceful assertion of sovereignty in that
វិធីមួយនៅក្នុងការកំណត់ដែនជម្រកសមុទ្រគឺប្រហែលជាការទាមទារអធិបតេយ្យភាពដោយសន្តិវិធីដោយប្រកាសថាអ្នកនឹងព្យាយាមការពារនិងអភិរក្សបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់គ គោលបំណងនេះស្ដាប់ទៅគួរឲ្យទុកចិត្តបានហើយជាវិធីដែលអ្នកនឹងប្រើប្រាស់ជាទូទៅតាមរយៈការបញ្ជូនឆ្មាំសមុទ្រឬនាវាត្រួតពិនិត្យការនេសាទធ្វើដូច្នេះមើលទៅដូចជាស្រាលជាងការបញ្ជូនកងទ័ពជើងទឹកទៅតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សកម្មភាពនេះនៅតែជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រើប្រាស់អំណាចលើអធិបតេយ្យភាពដដែល
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ឌិត Alexander L. Hinton អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Man or Monster The Trial of the Khmer Rouge Torturer និងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហគ្រិនស្ត្រីផ្ញើលិខិតជូនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2តុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីកាត់ក្តីអភិបាលក្រុងចាកាតាអំពីការប្រមាថមើងងាយសាសនាអ៊ីស្លាម
តៃវ៉ាន់ព្រមមានអំពីការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិន
ការផឹកស្រាក្នុងប៉ុនណូអែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់23នាក់ស្លាប់ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ប្រទេសចិនមានមហិច្ឆតាសម្រាប់គម្រោងដែនអវកាសក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2សូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចថាខ្លួននឹងជំរុញទៅមុខការកាត់ក្តីជំរងចម្រាស់មួយប្រឆាំងអភិបាលរដ្ឋធានីចាកាតាដែលជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាហើយមនុស្សជាអ្នកយល់ថាក្តីនេះជាករណីមួយដែលជាថេសអំពីសេរីភាពខាងសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមលោកអភិបាលក្រុងចាកាតាបាសុគីយ៉ាហាជាពេនូម៉ាមានឈ្មោះហៅក្រៅថាអាហុកបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបាននិយាយមួលបង្កាច់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងប្រមាថមើងងាយគម្ពីរកូរ៉ានដោយបានសូត្រកំណាព្យមួយក្នុងគម្ពីរនេះនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងឲ្យជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោកផណាម៉ាខិតខំព្យាយាមឲ្យបានឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងចាកាតាដែលមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការមួយមានចៅក្រម5នាក់បានបដិសេធការនិយាយបង្ហាញអត្ថផលដោយពួកមេធាវីរបស់លោកផណាម៉ាដែលថាការចាប់ប្រកាន់នេះគួរតែទុកជាមុខៈពីព្រោះមានភាពមិនត្រឹមត្រូវសវនកម្មនេះនឹងមានធ្វើជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានព្រមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនហោះចម្បាំងរបស់ចិនបានធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃភាគខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាប្រចាំរបស់ខ្លួនសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគឺក្នុងរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានទូរស័ព្ទទៅរកប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Chai Ing-wen ដែលការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាផ្នែកការទូតពីប្រទេសចិនដោយសារតែការហៅទូរស័ព្ទរបស់លោក Trump នេះអ្នកសង្កេតស្ថានភាពនយោបាយនៅតៃវ៉ាន់ជឿថាប្រទេសចិនកំពុងបង្កើសម្ពាធដល់កោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោក Feng Shui-quan បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្ញុំចង់រំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាថាការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់សត្រូវរបស់យើងគឺមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងត្រូវតែបង្កើនការបណ្ដោះបណ្ដាលដល់ទីហានរបស់យើងដែលមិនត្រឹមតែដើម្បីឲ្យពួកគេមានភាពតស៊ូស្វិតស្វាញជាងមុននៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនោះទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីកំទេចខ្មាំងនិងសម្ដែងនៅពេលសកម្មរបស់យើងផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនាវាចម្បាំងតៃវ៉ាន់បានសំទោសនាវាចម្បាំងចិនបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងចម្ងាយប្រមាណ167គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះជាសមយុទ្ធមួយដែលកើតឡើងថ្មីបំផុតក្នុងចំណោមការធ្វើសមយុទ្ធយោធានាពេលថ្មីៗនេះរបស់ចិន
មានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់23នាក់បានស្លាប់ ហើយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានឈឺនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រោយពីបានផឹកស្រាពុលនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលគេបានយកស្រានេះមកផឹកនៅពេលប្រពន្ធបុណ្យណូអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងតូបាតាក់ស៊ីងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តផុនចាប់នៅចម្ងាយប្រមាណ315គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកផលិតនិងអ្នកផ្ដល់ស្រាពុលនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតពួកជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាអ្នកកាន់គឺសាសនាក៏ប៉ុន្តែការស្លាប់ដោយសារការផឹកស្រាបិទនៅឯផ្ទះកើតមានយូរយូរម្ដងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមជាការខុសច្បាប់សម្រាប់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលទិញឬផឹកស្រាក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកកាន់សាសនាឯទៀតនិងពួកជនបរទេសអាចទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យទិញស្រាបានដោយចំនួនមានកម្រិត
ប្រទេសចិនមានគម្រោងធ្វើឲ្យកម្មវិធីដែនអវកាសរបស់ខ្លួនមានភាពខ្លាំងក្លាឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងដែនអវកាសជាតិចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចេញផ្សាយនៅសំណើគោលនយោបាយផ្លូវការមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែនអវកាសរបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រទេសចិនប្រាជ្ញាថានឹងប្រើប្រាស់ដែនអវកាសដោយសន្តិវិធីនិងប្រឆាំងចំពោះសង្គ្រាមយោធាពាក់ព័ន្ធនឹងដែនអវកាសនេះបយងតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណើគោលនយោបាយផ្លូវការដែលបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យព័ត៌មានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោកអ៊ូយ៉ានហួអនុប្រធានទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងដែនអវកាសចិនបាននិយាយនឹងឯកសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយនៅសំណើអំពីដែនអវកាសនេះថាប្រទេសចិនចង់ធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីរួមគ្នាគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មដែនអវកាសសកលលោកផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃភាពស្មើគ្នានិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកការប្រើប្រាស់ដោយសន្តិវិធីនៅដែនអវកាសនិងការអភិវឌ្ឍដែលមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាសំណើគោលនយោបាយផ្លូវការនេះធ្វើឡើងតាមការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាមហាអំណាចខាងដែនអវកាស
នៅពេលដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទទួលបរាជ័យធំធំនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីពួកនេះបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ខ្លះហើយវាយកបានមកវិញនៅដែនដីដែលពួកវាបានបាត់បង់កាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមជិត 4,000 នាក់បានវាយលុកចូលទៅក្នុងទីក្រុងបុរាណផាល់មីរ៉ានៃផ្នែកកណ្តាលនៃប្រទេសសេរីហើយបានទ្រត់ត្រាភ្នាក់ច្រាននៃក្រុងនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារនាំឲ្យភ្នាក់ផ្អល់មួយទោះណាជាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្លាំងក្លាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសសេរីក៏ដោយក៏ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចកាន់កាប់ភ្នាក់ច្រាននៃទីក្រុងប៉ាល់មីរ៉ា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញផ្នែកអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបលោកបណ្ឌិត Alexander L. Hinton គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនរៈវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers University ក្នុងទីក្រុង Newark រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏ជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងសិទ្ធិមនុស្សនិងជាប្រធានអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យនោះផងដែរសៀវភៅចុងក្រោយរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សជាតិឬសត្វចម្លែកការជំនុំជម្រះលើអ្នកធ្វើទណ្ឌកម្មក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលជាភាសាអង់គ្លេសមានចំណងជើងថា Men's or Monster The Trial of the Khmer Rouge Torturerគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមិនមែនត្រឹមតែផ្ដោតលើសមមិត្តដូចដែលជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស21ក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញដែលជាកន្លែងដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនិងបង្អត់អាហាររហូតដល់ស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ផ្ដោតលើមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជឿរើសយកវិធីនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហួសហេតុនិងការមិនផ្ដល់តម្លៃដល់មនុស្សទូទៅផងដែរលោកបណ្ឌិត Alexander Hinton បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកភីសុភាដានៃ VOA អំពីសភៅរបស់លោកនិងអំពីដំណើរការយុតិធធតាមរយៈតុលាការខ្មែរក្រហមសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីរពាក្យដូចតទៅ
តើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងសភៅរបស់លោកបាទ
Yeah no thank you that's so the book in some sense the issues are reflected by the title of the book Man or Monster the trial of the Khmer Rouge torture. But
បាទបញ្ហាដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងសភៅនេះគឺឆ្លងបញ្ចាំងតាមរយៈចំណងជើងរបស់សភៅនេះដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សជាតិឬសត្វចម្លែកការជំនុំជម្រះលើអ្នកធ្វើទណ្ឌកម្មក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលជាភាសាអង់គ្លេសមានចំណងជើងថា Man or Monster The Trial of the Khmer Rouge Torturer ប៉ុន្តែជាចម្បងសភៅនេះនិយាយពីលោកដូចការធ្វើទរណកម្មការពីអតីតកាលរបស់គាត់នឹងមន្ត្រីសន្តិសុខស21ដែលគាត់គ្រប់គ្រងដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាសារមន្ត្រីទួលស្លែងសភៅនេះក៏លើកឡើងអំពីតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានកាត់ទោសដូចនឹងអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែប្រសិនបើនិយាយឲ្យទូលំទូលាយជាងនេះទៅទៀតសភៅនេះក៏ផ្ដោតលើសារជាតិរបស់មនុស្សនិងផ្ដោតលើបញ្ហាថាតើអតីតកាលរបស់ជននោះអាចនឹងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីអតីតកាលរបស់យើងនេះទេដោយសារតែក្នុងនោះការរស់នៅរបស់យើងសពថ្ងៃយើងចូលចិត្តវាតម្លៃនឹងបែងចែកប្រភេទមនុស្សងាយស្រួលពេកគឺមិនសូវផ្ដោតតម្លៃខ្លាំងលើចំណុចល្អរបស់បុគ្គលដែលយើងវាតម្លៃនោះទេ
តើអ្វីខ្លះជាចំណុចសំខាន់ដែលលោកគិតថាអ្នកអានអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីសៀវភៅរបស់លោកបាន
Well in one sense in terms of history anthropology you know the book is about Doik as a person the path that
នៅក្នុងនៃមួយប្រសិនបាននិយាយតាមបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនរៈវិជាវិញសៀវភៅនេះនិយាយអំពីដូចក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ហើយនឹងអតីតកាលរបស់ជននេះដែលនាំឲ្យគាត់ខ្លាយជាប្រធានពន្ធនាគារស21និងឈានដល់ការកាត់ទោសនៅតុលាការខ្មែរក្រហមសភៅនេះក៏បានពិភាក្សាអំពីតុលាការខ្មែរក្រហមដំណើរការយុត្តិធម៌និងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើយើងក៏លើកមើលចំណងជើងរបស់សភៅនេះវាគឺជាសំណួរដែលយើងចោទសួរលើដូចប៉ុន្តែវាក៏ជាសំណួរដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីខ្លួនយើងផងដែរកាលណាយើងមើលដូចតាមវិធីនេះគឺយើងកំពុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការគិតរយៈពេលក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើមនុស្សដែលនេះជាការគិតដែលជនឧក្រិដ្ឋប្រើដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើជនរងគ្រោះខ្ញុំចង់បកស្រាយវាបន្តិចគម្របសភៅនេះគឺជារូបថតនៃសារមន្ទីរទួលស្លែងដែលត្រូវបានគេគូសក៏វែងក៏វាមពីលើដោយមានសរសេរពាក្យមួយចំនួនដូចជាពាក្យថាបិសាចចុះនៅរក់និងពាក្យផ្សេងផ្សេងទៀតសារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងពាក្យដែលគូសក៏វែងក៏វាមលើសភៅនេះណាស់ដោយសារតែវាបង្ហាញថាយើងងាយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការគិតរយៈពេកដែលការគិតបែបនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានលក្ខណៈជ្រុលហួសហេតុដូចជាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងដូចជាគុកទួលស្លែងនិងកន្លែងធ្វើឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមដែលនៅកន្លែងទាំងនោះមនុស្សយើងមិនត្រូវបានគេវាយតម្លៃឲ្យបានម៉ត់ចត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេគឺត្រូវគេវាយតម្លៃសើសើរដែលការធ្វើបែបនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការឲ្យយើងធ្វើបាបមនុស្សដទៃទៀតណាស់ដែលនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាភាពសើសើរនៃការគិតរាល់ថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងនោះបាទ
បាទលោកបានប្រើពាក្យថាភាពសើសើរនៃការគិតរាល់ថ្ងៃរបស់មនុស្សនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកតើលោកលើកយកពាក្យនេះមកពិភាក្សានៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
Yeah so you know broadly from scholars have looked at the different causal factors that lead to genocide and mass violence
បានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដែលបានស្វែងរកមូលហេតុឬកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬអំពើហិង្សាត្រង់ទ្រីធំកើតឡើងនោះបានធ្វើការសន្និដ្ឋានជារួមថាកត្តាមួយចំនួនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងមានដូចជាស្ថានភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសស្ថានភាពដែលពលរដ្ឋមានទស្សនៈបែងចែកបាក់ពួកនិងស្ថានភាពដែលមនុស្សប្រកាន់ទស្សនៈស្អប់គុំគួនគ្នាជាដើមដូច្នេះយើងឃើញមានស្ថានភាពទាំងនេះកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងស្ថានភាពមួយចំនួនទៀតដែលកើតឡើងមុនសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះដូចជាសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមនៅវៀតណាមហើយនឹងភាពចលាចលសេដ្ឋកិច្ចបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមនុស្សម្នាទូទៅស្វែងរកសារថ្មីថ្មីដែលផ្ដល់អត្ថន័យប្រសើរជាងស្ថានភាពដែលពួកគេជួបប្រទេសទាំងនេះហើយពួកមនោគមវិជ្ជានានាផ្ដល់សារទាំងនេះសារទាំងនេះតែងតែកើតឡើងដោយសាររឿងផ្សេងផ្សេងដូចជាយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគិតពីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិញយើងឃើញថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមានគោលបំណងក្នុងការធ្វើឲ្យពិភពលោកមានភាពប្រសើរជាងមុន
តើយុត្តិធម៌មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម
Yeah, that's, you know, that's a complicated question. In one sense, I would say I would never want to answer for Cambodians. Of course, that's for Cambodians to decide.
នេះជាសំណួរស្មុគស្មាញណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយសំណួរនេះជំនួសពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេនេះជារឿងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលត្រូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយវាក៏ជាសំណួរបែបលក្ខណៈបុគ្គលផងដែរដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវឆ្លើយសំណួរនេះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើនិយាយឲ្យទូលំទូលាយជាងនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយហាក់ដូចជាមានបំណងដ៏ពិតប្រាកដមួយក្នុងការចង់បានយុត្តិធម៌តើអ្វីដែលទៅហៅថាយុត្តិធម៌ជាសំណួរដ៏ទូលំទូលាយមួយហើយមនុស្សទូទៅក៏មានចម្លើយផ្សេងៗគ្នាផងដែរចំពោះសំណួរនេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហាក់បីដូចជាចង់បានយុត្តិធម៌មួយប្រភេទដែលឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើហើយចង់ស្វែងយល់អំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកើតឡើងដែលចំណុចនេះឈានទៅដល់សំណួរដែលចោទសួរថាតើយុត្តិធម៌មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមនុស្សទូទៅឲ្យនិយមន័យផ្សេងៗគ្នាចំពោះពាក្យយុត្តិធម៌នេះបាទយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់គឺយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ដែលមានកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់លោកស្រី HannahRen ចង់សម្ដៅដល់យុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់បែបនេះតកតងនឹងសំណួរអំពីមីដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមមនុស្សទូទៅក៏ឆ្លើយសំណួរនេះផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរខ្ញុំគិតថាវាច្បាស់ណាស់ថាវានឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការកាត់ទោសអតីតមីដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាប្រទេសនេះត្រូវចំណាយពេលយូរណាស់មុននឹងឈានដល់ការបង្ការតុលាការកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអំពើបល្ល័ង្កពុសាដែលកើតឡើងកាលពីទសវត្ស1990នោះប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាប្រើប្រាស់ទម្រង់មួយនៃយុត្តិធម៌បែបសហគមន៍ដែលយុត្តិធម៌បែបនេះក៏អាចជារឿងមួយដែលអាចទៅរួចផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែវានឹងមិនទំនងជាកើតឡើងនោះទេបាទ អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកភីសុភាដានី VOA និងបណ្ឌិត Alexander Hinton អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Man or Monster The Trial of Khmer Rouge Torturer សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកនេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តារាភាពយន្តនាង Jessica Alba គឺជាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ Mastercard ក៏ជាអ្នកគាំទ្រមួយរូបដែរសហស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន AOL ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំនៅអាមេរិកនិងនាយកផ្នែកបច្ចេកទេសនៃក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាង Estee Lauder ក៏ជាអ្នកគាំទ្រដូចគ្នាដែរតើពួកគេទាំងអស់គ្នាមានអ្វីដូចគ្នាចម្លើយគឺពួកគេស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់អ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មនិងអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីទាំង85អ្នករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះហត្ថលេខាឈ្មោះខ្លួនឯងនៅលើលិខិតចំហមួយផ្ញើទៅប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាងទីណាត្រីនរីកាលំអិតពីលិខិតចំហពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លិខិតនោះផ្ដោតលើអនុសាសន៍ជាគោលនយោបាយដែលតាក់តែងឡើងដើម្បីជំរុញនិងលើកស្ទួយសហគ្រិនភាពស្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានការផ្ដល់ដើមទុនវិនិយោគការពង្រីកទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារសកលព្រមទាំងការសម្រួលដល់នីតិវិធីប្រតិបត្តិការនានាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សហគ្រិនដែលចង់បង្កើតនិងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដំណើរការយោងតាមក្រុមអ្នកចុះហត្ថលេខាបានឲ្យដឹងថាមានថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រមាណ 3,000 លានដុល្លារកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រថុយប្រថាននៅក្នុងលិខិតនោះបានដកស្រង់ការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថាន McKinsey Global ដែលរកឃើញថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់អាមេរិកអាចកើនឡើងដល់កម្រិតទឹកប្រាក់នោះប្រសិនបើស្ត្រីនិងបុរសរួមចំណែកស្មើគ្នាក្នុងកិច្ចសហគ្រិនភាពប៉ុន្តែវិសមភាព gender នៅក្នុងសង្គមនិងនៅកន្លែងធ្វើការបានកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ស្ត្រីហើយជាលទ្ធផលគឺប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមចំណែកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីតែងតែគិតអំពីការខ្វះចន្លោះក្នុងការផ្ដល់ជំនួយអាជីវកម្មប៉ុន្តែពិតជាមានចន្លោះមែនក្នុងដំណើរការទាំងមូលស្ត្រីត្រូវការឥណទានបណ្ដោះអាសន្នឬ bridging loan ពួកគេមិនមែនត្រូវការការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃនោះទេគឺពួកគេត្រូវការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងនាមជាអ្នកចុះអនុកិច្ចសន្យាក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃ ដូច្នេះទស្សនៈនៃការទទួលបានដើមទុនពិតជាធំជាងអ្វីដែលលោកស្រីបានគិតលិខិតនោះត្រូវបានផ្ញើកាលពីដើមខែនេះទៅកាន់លោកស្រី Hillary Clinton និងលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump នៅមុនពេលអ្នកចុះហត្ថលេខាទាំងអស់ដឹងថាអ្នកណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់នៅក្នុងចំណោមអ្នកចុះហត្ថលេខាទាំង85រូបមាន63រូបជានាយិកានិងស្ថាបនិកដែលរួមមានអ្នកស្រី Lisa Price ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផល Carol's Doctor អ្នកស្រី Melanie Wellen ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Soul Circle និងអ្នកស្រី Sarah Cost នៃ Swell Bottle លោកស្រីក៏បាននិយាយថាយើងមិនឃើញមានការនិយាយច្រើនអំពីការបង្កើតការងារអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងសហគ្រិនភាពដែលរឿងនេះជាធម្មតាគឺជាគ្រឹះធំជាងគេមួយរបស់អ្នកនយោបាយជាអ្នកដែលបង្កើតការងារច្រើនបំផុតនិងជាអ្នកដែលពូកែខាងចំនួនអាជីវកម្មពួកយើងគិតថាមានឱកាសពិតប្រាកដមួយដើម្បីនិយាយថាតោះយើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការនិយាយរឿងសហគ្រិនភាពម្ដងទៀតឲ្យកលេចមើលឲ្យមែនទែននៅសហគ្រិនភាពរបស់ស្ត្រីថាជាឱកាសដ៏ធំមួយយោងតាមរបាយការណ៍ចេញឆ្នាំ2010របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិករបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថានៅចន្លោះឆ្នាំ1997និងឆ្នាំ2007ចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិការដោយស្ត្រីបានកើនឡើងយ៉ាងរហ័សទ្វេដងប្រមាណ 44% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយបុរសអាជីវកម្មទាំងនោះក៏បានបង្កើតការងារប្រមាណជាង500,000ការងារសម្រាប់លោកស្រីក៏លទ្ធផលចុងក្រោយគឺស្ថិតនៅភាពជោគជ័យឬបរាជ័យលោកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើស្ត្រីអាចទទួលបានដើមទុនពួកគេធ្វើបានល្អជាងបុរសដែលជាអ្នកជំនួញដូចគ្នានេះគឺជាការភ្នាល់ផ្នែកអាជីវកម្មមិនគ្រាន់តែជាការភ្នាល់លើរឿងសង្គមនោះទេមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការពីគណៈបកនយោបាយណាមួយចំពោះលិខិតនេះឡើយប៉ុន្តែលោកស្រីក៏នៅតែមានសុតិដ្ឋនិយមថានៅខែកុម្ភៈយើងនឹងទៅរដ្ឋធានី Washington ជាមួយអ្នកដែលបានចុះហត្ថលេខាមួយចំនួនដើម្បីទៅនិយាយជាមួយសមាជិកសភានៅវិមានសភា Capitol ដើម្បីពន្យល់ថាហេតុអ្វីអាជីវកម្មសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងហេតុអ្វីត្រូវចាត់ទុកភាពជោគជ័យរបស់សហគ្រិនស្ត្រីជាអាទិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សិទ្ធិជនពិការមិនមែនជាគំនិតអរូបីនោះទេនេះបើតាមការសរសេររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry លោកបានបន្ថែមថាសិទ្ធិទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកអាចមើលឃើញនិងប៉ះបានដែលមានសារៈសំខាន់សិទ្ធិទាំងនោះតាក់ទងនឹងជំរាលផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរអាគារសាធារណៈដែលមានបន្ទប់ទឹកសម្រាប់ជនពិការភោជនីយដ្ឋានហាងទំនិញសណ្ឋាគារនិងសាកលវិទ្យាល័យដែលមានជណ្ដើរយន្តនិងផ្លូវសម្រាប់ជនពិការឡានក្រុងដែលមានជណ្ដើររៀបព្រមទាំងកន្លែងចាំរថភ្លើងដែលមានដុំពកពកសម្រាប់ជនពិការភ្នែកអ្នកស្រី Judy Human គឺជាទីប្រឹក្សាពិសេសសម្រាប់សិទ្ធិជនពិការអន្តរជាតិដំបងបំផុតប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមកកាន់ក្រសួងការបរទេសដើម្បីជួយពង្រឹងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងអ្នកស្រីបានប្រើប្រាស់នយោបាយការទូតដើម្បីលើកកម្ពស់ជនពិការទូទាំងពិភពលោក
According to the World Bank and the World Health Organization at least 15% of the world's population
យោងតាមធនាគារពិភពលោកនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកយ៉ាងតិច 15% នៃប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកគឺជាជនពិការនៅពេលដែលអ្នកមិនបានរាប់បញ្ចូលភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនមួយផ្នែកធំនោះប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដោយមិនរាប់បញ្ចូលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្រាប់ផងនោះយើងព្យាយាមធ្វើការជាមួយទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដើម្បីឲ្យពួកគេរួមចំណែកដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតប្រសិនបើរបាំងទាំងនោះត្រូវបានលុបចោល
អ្នកស្រី Human គឺជាទីប្រឹក្សាពិសេសដែលអ្នកស្រីផ្ទាល់ជាអ្នកជិះរទេះរុញបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រមាណ40ប្រទេសដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមធ្វើការលើការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិជនពិការក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីធ្វើការដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលដល់អង្គការជនពិការជួយអង្គការទាំងនោះឲ្យជួយរដ្ឋាភិបាលតាក់តែងច្បាប់ដែលការពារជនពិការពីការរើសអើងអ្នកស្រីបានធ្វើការជាមួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចនិងបង្កើនចំនួនអ្នកមកទស្សនកិច្ចដូច្នេះអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាចសិក្សាដោយផ្ទាល់ពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីជនពិការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកស្រី Human និងក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីបានបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសបញ្ចូលគ្នានៅតាមស្ថានទូតអាមេរិកនានាដើម្បីទទួលស្គាល់និងចងក្រងរាល់ឯកសាររំលោភសិទ្ធិជនពិការនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនសម្រាប់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសនីមួយៗដែលសភាអាមេរិកតម្រូវឲ្យធ្វើប្រចាំឆ្នាំលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការងាររបស់យើងគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តជនពិការឲ្យទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅព័ត៌មានដែលពួកគេត្រូវការនឹងលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាឲ្យធ្វើអ្វីដែលពួកគេដឹងថាជារឿងត្រឹមត្រូវ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមស្នើអ្នកដែលមកធ្វើទេសចរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនណាដែលអាចជាភេរវជនចាប់តាំងពីសប្ដាហ៍មុនជនបរទេសណាដែលធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកម្មវិធីលើកលែងទិដ្ឋាការតម្រូវឲ្យបង្ហាញព័ត៌មានអំពីគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេការស្នើបែបនេះជាការមិនតម្រូវឲ្យធ្វើជាដាច់ខាតនោះទេហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេក៏មិនបដិសេធការចូលមកធ្វើទេសចររបស់អ្នកដែលធ្វើទេសចរតាមកម្មវិធីលើកលែងទិដ្ឋាការទាំងនោះដែលបដិសេធមិនបង្ហាញព័ត៌មានអំពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេនោះដែរបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិននិយមជ្រុលខ្លះថា 70% នៃក្រុមគ្រូបង្រៀនខាងសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តច្បាប់ Sharia ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិត Didin Syafruddin នៃសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមរដ្ឋ Sharif Hidayatullahនៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាបានសម្ភាសពួកគ្រូបង្រៀនអំពីសាសនាអ៊ីស្លាម505នាក់ក្នុងខេត្ត5ក្នុងបណ្ដាខេត្តទាំងអស់34នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមុខវិជ្ជានេះបានត្រូវបង្រៀននៅក្នុងសាលារៀនសាធារណៈនិងសាលារៀនឯកជនលោក Syafruddin បាននិយាយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានត្រូវធ្វើក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2016បានរកឃើញថាពួកគ្រូបង្រៀនដែលពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយជាមួយមានកម្រិតខ្ពស់នៃអ៊ីស្លាមនីយកម្មដោយមានរូបមកចូលពួកគ្រូបង្រៀននៅក្នុងទីក្រុងសូឡូនៅទីក្រុងម៉ាកាសានិងនៅក្នុងតំបន់អាចេប៊ីសាផងដែរប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្តរិះគន់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបោះឆ្នោតគាំទ្រចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការកសាងកន្លែងទីតាំងលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនៅក្នុងប្រទេសរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្មែរ .vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.